Un šajā dienā ir ne tikai atvērtās durvis projektiem, kas ir aizputē, grobiņā, durbē, priekulē un vaiņodē, bet arī radošās darbnīcas, kurās iedzīvotājiem ir iespēja zīmēt savu novada bagātību karti, ko viņi uzskata, kas ir novada bagātība, un arī izteikt domu, kas būtu jātīst tajā novadā. Katram iedzīvotājiem ir iespēja to paust, lai pašvaldības sadzird, lai biedrības sadzird, sadzird uzņēmē, lai sadzird, kas ir tas, ko mums gribam vēl attīstīt. Un otrs, simtgade. Protams, šī ir simtgade, un kad tas iedzīvotājs, kas nāks, varēs apkrāsot, apgleznot laukakmeni, kā dāvinājumu Latvijai simtgadē, ar domu, lai Latvijai ir akmens spēks arī nākamos turpmākos simts gadus vismaz.